Nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2016 é de destacar as partidas, por exemplo, en educación, donde en tan só tres centros educativos van máis de 10 millóns de euros. 6 millóns de euros para o Centro de Formación Profesional das Mercedes, medio millón de euros para o Centro de Educación Infantil e Primaria das Mercedes tamén, e 3 millóns de euros para o novo Colexio do Sagrado Corazón, en donde só falta que o Concello cumpla ca disposición dos terrenos para dispor desa nova infraestructura. A maiores en educación é tamén de destacar os máis de 3 millóns de euros para o impulso do Campus de Lugo e da formación profesional no Concello de Lugo. A estes proxectos e a estes investimentos se suman outra serie de partidas para distintas infraestructuras no noso Concello, como é o mantenimento e conservación da muralla, en temas de conservación e restauración do resto do patrimonio da nosa cidade, e tamén pois o continuar coas obras do Plan Paradai, con 450.000 euros para esas infraestructuras, ou máis de 5 millóns de euros para o auditorio que se está a construir en Fingoi.